слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
Вітаю на хвилі Вільного Радіо. Ви слухаєте актуальне інтерв'ю. Я Діана Шароді. І сьогодні говоритимемо про порядок виплати аліментів. Всі законодавчі нюанси та особливості стягнення через суд, підводні камені та приклади судових практик обговоримо із нашою гостею, начальником відділу Бахмутське бюро правової допомоги Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксаною Волотюк. Вітаю.
Вітаю вас, Діана. Дуже дякую Вільному Радіо за запрошення. Я вважаю, що дана тема дуже актуальна наразі для більшості українців, тому дуже корисно було б обговорити останні зміни в законодавстві, які стосуються стягнення аліментів.
Почнемо з самого початку. Аліментами, відповідно до чинного законодавства, називаються кошти, котрі виплачуються дитині одним із батьків. Тобто ці кошти є власністю дитини, і батьки або ж опікуни повинні витрачати їх на користь дитини. То у чиїй власності вони перебувають? Хто їх офіційний розпорядник?
Зміни в законодавстві були прийняті в 17-18 роках. Це законопроекти, які вже набули законної сили, так названі «Чужих дітей не буває». Це закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом досконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів номер 2234. Також це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання, номер 2245 18-го року. Згідно цих законів були внесені зміни в багато і в сімейний кодекс, і в інше законодавство України. Так, на даний момент аліменти є власністю дитини. Аліменти перебувають у власності дитини і повинні бути використані тільки на її користь.
А хто є розпорядником, якщо дитина неповнолітня?
Якщо дитина неповнолітня, то розпорядником цих коштів буде той з батьків, який проживає разом з дитиною.
А який орган опікується виплатою аліментів?
На даний момент існує державна виконавча служба, яка займається примусовим стягненням аліментів.
А чи зобов'язані батьки взагалі платити аліменти на дитину? Ці виплати дитині добровільні чи примусові?
Так, згідно чинного законодавства, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення неї повноліття. Якщо батьки добровільно не виконують свій обов'язок, то вони будуть зобов'язані виконати його примусово у разі звернення одного з батьків.
Давайте розберемо цей механізм, як опікуну або батьку дитини подати заяву на отримання аліментів. Куди йти потрібно?
Спочатку, якщо, наприклад, цей один з батьків не має можливості оплатити приватного адвоката, то можуть звернутися ці особи в наше бюро правової допомоги і отримати цю допомогу безоплатно за рахунок держави. Для цього треба зібрати всі необхідні документи, про це я скажу надалі, звернутися, наприклад, або до приватного адвоката, або в бюро правової допомоги за безоплатною правовою допомогою. Спеціаліст-фахівець в сфері права напише заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів. Ця заява подається заявником безпосередньо до суду. Це може зробити, в принципі, і адвокат подати до суду таку заяву. Вже при отриманні судового наказу про стягнення аліментів ця особа, яка звертається, повинна звернутися до Державної виконавчої служби, як в нашому випадку. От така процедура, в принципі.
А без суду якось врегулювати цю виплату можна, якщо ніякого конфлікту немає, а на добровільній основі?
Так, звичайно. Сам той з батьків, наприклад, який не проживає з дитиною, може самостійно сплачувати аліменти на утримання його дитини. Можна нотаріально укласти договір про утримання дитини. Це було б дуже доречно. Це би зафіксувалось юридично, що особа сплачує ці аліменти. Як правило, ті особи, які звертаються до нас, вони страждають від того, що добровільно аліменти з боку одного з батьків не сплачуються. Якщо особа хоче добровільно сплатити аліменти, це дуже вітається. Можна це зробити або через нотаріуса, оформити договір на утримання дитини, договір про сплату аліментів. Так було би краще.
Які документи потрібні для того, аби подати заяву у суд на стягнення аліментів?
Перелік документів приблизно такий. Особа повинна підготувати копії свого паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім'ї, як доказ того, що дитина проживає безпосередньо з цією особою, яка звертається за стягненням аліментів. Також можна надати копію свідоцтва про шлюб або рішення про розірвання шлюбу. Потрібно надати копію паспорта і ідентифікаційного коду боржника, того з батьків, хто не сплачує аліменти. І хочу зауважити, що обов'язково треба надати ідентифікаційний код. Хоча б якщо немає його копії, дуже часто так відбувається, що немає, наприклад, мати немає копії ідентифікаційного коду батька, тоді треба дізнатися хоча б цей номер. Тому що без цього номера, навіть при отриманні судового наказу про стягнення аліментів, виконавча служба, відповідно до законодавства, не зможе елементарно відкрити виконавче провадження. Тому номер – це обов'язковий. Також треба знати місце роботи боржника, якщо таке є, якщо він офіційно працевлаштований, і його посаду. Це такий приблизний перелік документів для стягнення аліментів заяви.
Давайте розберемо, як встановлюється сума і формат виплати пенсії. Є якийсь відсотковий бар'єр, чи як взагалі вираховують розмір допомоги?
В Сімейному кодексі наразі встановлений мінімум, який належить виплачувати на утримання дитини. Це 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Менше цих 50% законодавець не встановив меншої суми для того, хто ухиляється від сплати аліментів. Або це відсоток від доходу боржника.
Аліменти на повнолітню дитину чи на неповнолітню можуть сплачуватися в двох варіантах. Це тверда грошова сума або ж сума, яка враховується із заробітної плати одного з батьків. Поясніть, будь ласка, в чому різниця, як це розшифрувати простою мовою?
Це можна розшифрувати дуже простою мовою. Якщо боржник працює офіційно працевлаштований, то ми складаємо заяву і беремо відсоток від його доходу. На одну дитину це 1/4 від всіх доходів боржника. Якщо це дві дитини, відповідно, 1/3 від доходів боржника. І якщо три дитини, наприклад, більше, це 1/2 від доходу боржника. Якщо боржник офіційно не працевлаштований, то це завжди буде стягнення тільки в твердій грошовій сумі. Але хочу зауважити, не менше 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Якими нормативними документами визначається розмір стягнення? Де оце можна знайти?
Це і в Сімейному кодексі закріплено, і також це встановлено в Цивільному процесуальному кодексі.
А якщо відповідач не працює офіційно, то, відповідно, звідки йому брати ці кошти?
Дуже часто так відбувається, що боржник офіційно не працевлаштований. В такому випадку, відповідно до зазначених вище мною прийнятих законів, так званих «чужих дітей не буває» законопроекти і закони вже, які є, ними вже визначені механізми стягнення, механізми притягнення до адміністративної відповідальності боржників. Це складення протоколу про з боку Державної виконавчої служби. Складається протокол. Редакцію частини 12 статті 71 Закону України про виконавче провадження передбачено, що у разі наявності в діях боржника ознак адміністративного порушення, правопорушення, передбаченого статтею 183 з приміткою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративні правопорушення та надсилає його до розгляду до суду за місце знаходженням органу Державної виконавчої служби. І з урахуванням нової редакції статті 183 з приміткою 1 Кодексу України про адмінправопорушення, державні виконавці складають протокол про адміністративне правопорушення у разі несплати боржником аліментів на утримання одного з подружжя або інших членів сім'ї, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред'явлення виконавчого листа до примусового виконання. А також, якщо це несплата боржником аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитина, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні або онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч або інші тяжкі хвороби, це сума відповідних платежів за 3 місяці з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання. Тому чинним законодавством тепер вже передбачено відбування особою, яка ухиляється від сплати аліментів, таке правопорушення передбачає собою відбування суспільно-корисних робіт. Відповідний орган місцевого самоврядування визначає, окрім виду суспільно-корисних робіт, також перелік об'єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи. Це стаття 31 з приміткою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Я дізнавалася, що у нашої державної виконавчої служби в Бахмуті, що, в принципі, особи тут вже притягаються до такої відповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт. Але на даний момент не дуже багато осіб було, це буквально декілька осіб було притягнення до такої відповідальності, але така практика вже починає формуватись. Якщо особа не хоче добровільно працевлаштуватись, то вона буде відбувати суспільно-корисні роботи. Якщо ж особа ухиляється від виконання суспільно-корисних робіт, то також передбачена адміністративна відповідальність у вигляді адміністративного арешту до 10 діб. Це стаття 183 з приміткою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також передбачена і кримінальна відповідальність.
А якщо аліменти вимагають через суд, потрібно скласти заяву. Як ви вже казали, це потрібно звернутися або до адвоката, або ж до безоплатного бюро правової допомоги. А чи є можливість самостійно скласти? Чи тут потрібно, аби грамотно ця заява була складена саме допомога фахівця?
В принципі, зразок заяви є. Але, як правило, людина може помилитись. І якщо людина помилиться, є, там далі я навім приклади і причини відмов у задоволенні заяви про видачу судового наказу, може не вказати якісь певні реквізити, може не підписати заяву. Тобто для цього потрібні спеціальні юридичні знання, яких у населення не так, на даний момент поки що небагато. Ми з цим займаємось, ми, звичайно, намагаємося підвищити правову обізнаність, але я рекомендую звертатись уже до фахівця в галузі права, або до адвоката, або до нашого бюро.
Перейдемо більше до практичної сторони. Скільки часу розглядають такі позови?
Відповідно до статті 165 Цивільного процесуального кодексу України, заява про видачу судового наказу, в даному випадку про стягнення аліментів, буде розглядатись протягом 5 днів з моменту надходження відомостей про місце проживання боржника. Як правило, по нашій судовій практиці, то такі заяви розглядаються строком не більше місяця, до місяця, як правило, до одного місяця.
І на чий бік частіше стає суд?
В тих випадках, з якими до нас звертались, то 100% стає на бік заявника, тобто стягувача аліментів, того, хто звертається за стягненням аліментів.
А можуть бути такі випадки, коли відмовляють заявнику?
Так, такі випадки можуть бути. Як я вже казала раніше, є відповідно до чинного законодавства Цивільного процесуального кодексу, а саме в 165 статті вказано випадки, в яких суд може відмовити в видачі судового наказу. Які це можуть бути причини? Це, наприклад, якщо заява подана з порушенням статті 163. Тобто, наприклад, не вказано найменування суду, до якого подається заява, найменування сторін, боржника, стягувача або представника, наприклад, не вказано, вимоги необґрунтовані, докази не надані. Бо, наприклад, в даному випадку це можуть бути ще такі підстави. Це якщо особа не є дієздатною і подає цю заяву, немає в неї дієздатності процесуальної, або не підписала таку заяву, або не має права підписувати таку заяву. Також це можуть бути певні обставини щодо і інші різні. Тобто є такі випадки, коли суд, в принципі, може відмовити в задоволенні такої заяви.
Якщо аліменти хочуть отримати з людини, яка вже платить їх на інших дітей, наприклад, діти від попереднього шлюбу або ж літні батьки, то як в такому випадку розподіляється фінансування?
В такому випадку суд буде враховувати наявність інших непрацездатних осіб на утриманні боржника. Завжди це повинно розглядатись. Для того боржник повинен надавати... Тобто я хочу сказати з практики, якщо особа подає на стягнення аліментів, заяву про видачу судового наказу, така заява розглядається без участі сторін, без повідомлення сторін і направляється боржнику. В даному випадку, згідно оцих останніх змін в законодавстві щодо стягнення аліментів, боржник не може подати заяву про скасування судового наказу, може тільки подати заяву, позовну вже заяву про зменшення розміру аліментів. І в такому випадку боржник може надати докази, що він має на утриманні, наприклад, непрацездатних батьків або якихось інших осіб на утриманні, дітей, наприклад. Наприклад, здійснює догляд за особою з інвалідністю будь-якої групи. Або, наприклад, сам має інвалідність. Такі у нас клієнти наразі є. Для того він повинен скласти таку позовну заяву і надати відповідні докази. І тільки в такому випадку суд може зменшити розмір аліментів. Тому така процедура, в принципі, передбачена чинним законодавством.
Ви доволі довго працюєте в бюро правової допомоги. Розкажіть, скільки людей зверталося по допомогу в оформленні саме аліментів за останній рік приблизно?
За останній рік це приблизно 15 заяв було пов'язано зі стягненням аліментів. Ну, і небагато, і немало, але, в принципі, отака цифра.
А за статистикою, хто більше звертається, чоловіки чи жінки?
Як правило, жінки звертаються. Як правило, було тільки декілька випадків звернення чоловіків. Як правило, жінки.
А в Україні діє реєстр неплатників аліментів. Де його можна знайти? Як він взагалі працює?
Так, такий реєстр є. Він у відкритому доступі наразі. Можна навіть ввести в інтернет. Єдиний реєстр боржників – це сайт Міністерства юстиції. Працює він дуже просто, можна ввести прізвище і ім'я, наприклад, ту особу, яку ви думаєте, що це боржник, наприклад, або її ідентифікаційний код, вказати категорію, в якій вона може бути боржником, і цей реєстр може видати цю особу. Це використовується навіть і при прийомі на роботу. Наприклад, тепер чинним законодавством встановлено, що особа не може бути прийнята на державну службу, якщо вона є в єдиному реєстрі боржників. Також дуже багато встановлено різного роду обмежень. Особа не зможе, наприклад, там відчужувати майно, це вже і вчинення нотаріальних дій, також багато іншого. Тому, в принципі, цей реєстр дуже простий, якщо потрібно буде якась допомога, роз'яснення, як їм користуватись, то, в принципі, можна звертатись навіть до нашого бюро правової допомоги.
До речі, розкажіть, будь ласка, якщо бахмутянам потрібна ваша допомога як фахівчині із зверненням у суд або з інших правових питань, через які канали до вас можна звернутися і який спектр тем ви охоплюєте?
Так, по-перше, з нами можна зв'язатись і отримати правову консультацію, це безоплатно, первинну правову допомогу з будь-якого правового питання. Це безкоштовно абсолютно для всіх громадян, осіб без громадянства, іноземців. Також можна до нас звернутися по безоплатну вторинну правову допомогу, і це наразі такі категорії, як внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, малозабезпечені особи, це особи, дохід яких не перевищує 2 прожиткових мінімуми, або для працездатних, або, відповідно, для непрацездатних осіб, це діти і це жертви домашнього насильства, якщо є всі необхідні підтверджуючі документи. Адреса у нас місто Бахмут, вулиця Василя Першина, 11-11, і контактні телефони. Це стаціонарний 0627-44-98-44 і мобільний це 050-654-76-61.
Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні в ефірі ми спілкувалися із начальником відділу Бахмутське бюро правової допомоги Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксаною Болотюк.
Ви слухаєте Вільне радіо. Вільне радіо.